Wisława Szymborska de jaro i persia creado ravas la poesia tanto in en Pollando, sed la mondo audis plusi iom pli vaste nur en la 1996 jaro. Tiam ŝi ricevis pro sia originala, kvankam ne tre abunda verkaro, literaturan Nobel-premion. Tiel Szymborska fariĝis la kvara polo, distingita per tiu granda literatura premio, kaj la dua pola poeto. Antaŭe la literaturajn Nobel-premiojn ricevis Henryk Sienkiewicz, relative frue, ĉar en la 1905 jaro. Nobel-premio entute estis fondita en la 1895. Sekve literaturan Nobel-premion ricevis Władysław Reymont kaj Czesław Miłosz. En Pollando Wisława Szymborska estas nun kalkulata la plej eminentaj poetoj, sed ankaŭ al la plej bone perceptataj. La poeziaĵoj de Szymborska karakteriziĝas per intelekta rigardo al la problemoj de la mondo, kies realo devas esti objektive traktata, malsame ol la sentoj subjektivaj. Wisława Szymborska naskiĝis en la 1923 jaro, proksime de Poznano, sed kiel okjaraĝa infano ŝi ekloĝis en Krakovo. Nemirige, ke nun ŝi estas honora civitano de la malnova ĉefurbo de Pollando. Ŝi faris maturec-ekzamenon dum la dua mondmilito en konspira lernejo. Poste ŝi studis la polan filologion kaj sociologion en la Jagellona Universitato. Sian unuan poeziaĵon Szymborska publikigis en la 1945 jaro en la krakova ĵurnalo Pola Tag Gazeto. Sed, kiel ŝi konfesas, pri la poeziverkado ŝi okupiĝas ekde frua infanaĝo. Jen ŝia ĉikoncerna deklaro. Jam kiel infano mi verkis poeziaĵetojn. Ili estis amuzaj kaj malrutinaj, kaj kiam mi iom sukcesis, mia patro kutimis donaci al mi kelkajn groŝojn. Mi acetadis kontraŭ ili aĝgustajn bombonojn. Ĝis hodiaŭ, do en la daŭro de sia okdekjara vivo, Wisława Szymborska publikigis naŭ poezivolumetojn, interalie demandoj starigitaj al si mem, voko al Jeti, fino kaj komenco. Poetino distanciĝas disde du unuaj volumoj, kiuj estis provo koketi socrealismon. Krom la poeziverkado Szymborska verkas felietonojn kaj okupiĝas pri la poŝtkartfarado. La poŝtkartoj estas apartaj, nome ili estas faritaj laŭ la tekniko de la surgluataj paperpecetoj, kiuj formas ornamon. Ilin, kiel donacojn, ricevas la amikoj de Szymborska. Nobel-premio kronis ŝian verkistan laboron, sed samtempe Szymborska estas laŭratino de multaj polaj kaj eksterlandaj premioj, ŝi estas ankaŭ membro de la Usona Akademio de la Arto kaj Literaturo. Individuismo de Szymborska sekvas el ŝia historia kaj morala sperto, kiu estas la komuna sperto de ŝia generacio kaj de laŭvicaj generacioj ĝis la naŭdekaj jaroj. Poetino exteras flanque de individuo damagita de ideologio kaj civilizacio. La mondo percepton la poetino comenzas per objektoj kaj aferoj ĉiutagaj, ordinaraj, eĉ malgravaj. Szymborska ne instruas, ne konvinkas, ke poezio povas ŝanĝi la mondon. Ŝi klopodas montri, ke profunda pensado, rezonado pri ekzistantaj objektoj estas ebla kaj komenciĝas per alrigardo de tio, kio estas la plej proksima. Demandita, ĉu en ŝia kreado estas grava ŝia poleco, Wisława Szymborska respondis, ni citas, evidente tio havas por mi signifon, sed samtempe mi sentas min Europanino, kaj tre interesas min ĉiuj ekster Europaj nacioj. Mi vivas ne nur per la pola sorto, kiu evidente estas por mi la plej proksima, sed daŭre mi pensas pri tio, kio okazas en la mondo. Eble tio kaŭzis, ke Wisława Szymborska estas volonte legata ne nur en Pollando.